lai dzīvo Ukraina un lai slavētu tās varoņi. Ar šādiem saukļiem pie brīvības pieminekļa sapulcējās dažāda gada gājuma ļaudis. Rokās daudzi no viņiem turēja Ukrainas un Latvijas karogu, kā arī plakātus. Tajos tika aicināts izbeigt vardarbību Kijevā un sūdīt tos, kuri ir atbildīgi par vardarbību pret protestētājiem.
A jauno meitene, kura fotografēja reportāru tā Černovol, Tatjana, tā viņu sasita, ka viņa nokrita bez sāmaņas un neelpo. Viņa aizgāja, domā, kā viss gals ar to meitene. Un viņa devs stāvēja klāt, viņa ceļas un viņu tomēr glāba, sapratīt. Jauna meitene, 22 gadi, sita tā, ka degunu, sapratīt, viņa saka, es stāvu un viss, neko nerunāju, un pēc tā bez sāmaņas.
To, ka notikumi Kijevā daudziem raisa sakāpinātas emocijas, varēja redzēt arī pie brīvības pieminekļa. Kad klātesošie dziedāja Latvijas himnu, pūlī sākās neliela grūstīšanās starp dažiem vīriešiem. Tomēr pēc policijas iejaukšanās nesaskaņas tika ātri novērstas. Viena no pasākuma organizatoriem ir jauna ukrainiete Miroslava Carganda.
Es dzīvoju un strādāju Latvijā aptuveni 3 gadus. Es zinu, ka arī šajā valstī bija savas grūtības. Un arī joprojām Latvija strādāja, lai uzlabotu dažādus cilvēktiesību aspektus. Te pastāv gan ksenofobija, gan homofobija, gan dažāda veida diskriminācija. Tomēr šeit cilvēkiem ir tiesības legāli pret to cīnīties, izteikt savu neapmierinātību, lobēt dažādas izmaiņas. Un tas ir pilnīgi normāli. Un es gribētu, lai arī manā valstī būtu šāda sabiedrība. Neviena sabiedrība nav ideāla, bet tai nav jābūt beztiesiskai.
Interesanti, ka šī pasākuma idejas autors ir jauns grūzīns vārdā Giga, kurš Latvijā pašreiz strādā brīvprātīgā darba programmā. Viņš portālā Facebook izveidoja pasākumu ar aicinājumu ierasties pie brīvības pieminekļa.
Katru reizi, kad Gruzijā ir kādas iekšējas vai ārējas problēmas, Ukraiņi mūs atbalsta ar saviem karogiem un emocijām. Viņi vienmēr stāv mums līdzās. Tādēļ es nolēmu, ka mums arī vajadzētu viņus atbalstīt.
Pasākumā bija arī vairāki vienotības politiķi, kā arī jaunais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis no Nacionālās apvienības. Tādēļ daži no klātesošajiem skaļi aicināja Latvijas varas iestādes panākt, lai Latvijā un citviet Eiropā tiktu arestēti Ukrainas varas pārstāvi bankas konti. Ārķims Kanahās, Latvijas Radio.